Milli Hazine. Quyan iyi. Mari xalq akiyati. Oqey Feyruza Mesxud. Shulpan Xayrulina tarjimasi. Quyan o'zini uy solib qo'ygan. Кішкіне болса да, бік яқшы, түбәсі, тәрәзәләрі, ішігі ғәм хәтті, үстәл ұрындықлары да бар екен. Иен түзіп құйған да құян, өзі қонаққа кетіп барған, ә ішігін бікләмәген. Құян қонақ болған арада, аның үйіне үй шекірткәсі келіп кірген. Шер-шер-шер-шер деп шірілді екен шекірткә. Нинді яқшы үй деп айта екен. Сәкіге мініп ятқан да, йоқлап кеткен. Қонақтан әйләніп қойтқаш, құян да сәкіге мініп ятқан. Бір яғыннан екінші яғына бұрылған екен, яғыш қына шекірткеге тиеп кеткен. Шер-шер деп қойған шекіртке. Құты алынған құян үйіннен шығып сызған. Құрқақ құян йылы-йылы, йол бойлап егіре екен. Қаршысына айу ұшыраған. «Құян, нек йылыйсың?» деп сұрай екен айу.
«Үйіме, нендедір жануар кіріп ұялаған» деп жауап қайтарған құян. «Қаш жеткәш, мен қазір қойда яшармын».
«Баршылма, құян достым, мен сеңа болышармын» дейкен айу.
Айу білен құян үй янына келгеннер.
Айу бар күшіне өкіріп жіберген.
Айу таушын ешіткен шекіртке, «Шер-шер-шер-шер, кім бар мұнда» деп сұраған.
Мұна тыңылап тұрған айу, құрқудан кім білсін аны үйде нендей жанвар отыра тұрғандыр бет деп ұрманға таба егірген. Құян бір өзігіне қалған. Йылы-йылы йол бойлап бара екен бошылай. Қаршысына түлкі келіп шыққан.
«Достым құян қай, қай ашыласың? Нек йылыйсың? Не бір шуың бар?» деп сұраған түлкі.
«Әй, достым, үйім юқ менім қазір. Онда нендедір жануар кіріп ұялаған, әм шығарға тілемі» деп зарланған құян.
«Мен бұлышармын сен әді түлкі. Мен сені бәләде қалдырмам».
Түлкі білен құян аның үйіне кеткеннер. Түлкі туп-туры үйге келіп кіргенде, құйрығы білен болғап, ашылы тауыш білен әйте екен.
«Әй, кім бар мында? Елі шығалі. Яқшылық білен шықмасаң, тырнақларым білен тырнармын, тішлерім білен үзгәлермін».
Шекіртке оңа бұлай деп жауап берген.
«Шер-шер-шер-шер».
Мұна тыңлап тұрған түлкі құрқып қалған. Онда нендей хайван барын кім білебет деп, ол да орманға қашқан. Құян яқ-яғына қаранып алған да, тағын елап жіберген. Бара екен ел бойлап, секіргәләп, қаршысына әтәш келіп шыққан.
«Әй, туған қайым, құян, не келесің?» деп сұраған әтәш.
«Эх, достым, әтәш» деп жауап берген құян. «Бәлә келді меңа. Тезден қыр жеті. Әменім үйімен ендедір жануар кіріп ұялаған, мені үйге кіртмей. Айу қуып шығарға тіләді, түлкі тұрышып қарады, болдыра алмадылар».
«Біршылма, құян достым, мен сеңа бұлышармын» дейкен әтәш.
Олар біргелеп, құян үйіне таба кеткеннер. Әтәш үй тирәлі әйләніп шыққан да, бүтін яқлап текшіргәш жырлап жіберген.
«Кекірекок! Үйіні біклермін, башыңны үзәрмін!»
Шекіртке үйден шықмай екен. Әтәш босағаға секіріп мінген да, тағын жырлап жіберген.
«Кекірекок! Үйіні біклермін, башыңны үзәрмін!»
Шекіртке сәкіден «Шер-шер-шер-шер» деп шірілді екен. Әтәш сәкіге секіріп тәмінген, шекірткені қауып та ұтқан. «Әй, қуана екен құян, секіре-секіре бие башлаған бұ». Әтәш есе барлық пышмақларыны текшіріп шыққан да, қонытларын қағып тағын жырлап жіберген.
«Кекірекок, үйіні біклермін, башыңны үзәрмін».
Шынлықта ол башқа жыр білмеген, ә құян есе «Қара, әтәш нешек еркінләп кетті, мені рәнжеткен жан ясын жеңді, қазірінді меңа да құрқыныш яны» деп құрқуға қолған. Шула етіп, құян үйіннен егіріп шыққан әм орманға таба жілдірген. Шул шырлардан берлі, Куяннар үй тізім ішегіне, куақ астында ғына яшейлер екен.